Gepler Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň müftüsi 2019-njy ýyl üçin Oraza pütresiniň mukdary hakynda fetwa çykardy. Türkmenistanyň müftüsi şu ýyl adamlaryň bermeli Oraza pütreleriniň mösbüri barada fetwa çykardy. Ol karara laýyklykda bu ýyl Türkmenistanyň adamlaryň Oraza aýyny adam maşyna berýän pütre sadakasynyň mukdary milli manatda 5 manat diýip kesgitlenildi. Oraza aýynyň gelmegi bilen Türkmenistanyň müftüsi Şeraýew 2019-njy ýylyň Oraza aýyny pütreniň we nisabyň mukdary hakynda fetwa çykardy. Pütre sadakası Oraza bayramına qoşup esasy zerurluklarından daşgary belli mösbürde emnägi bolan musulmanyň özü hemde eklenjindäki her bir adam üçin diniň bildiren mösbürnäki emnägini çykaryp zerur bolan ýerine bermegidir diýilip müftüniň beren fetwasyna aýdylýar. Şeýlede onu pütre sadakasyny buğdaýdan, arpadan, hurmadan we kişmişden ibaret bolan 4 görnüşli azyk maddasından galy berse-de pul görnüşinde hem bermek bolýanlygy düşündirilýär. Pütre sadakasynyň adam maşyna bermeli mukdary milli manadymyzda 5 manat diýip kesgitlerini diýilip müftüniň beren fetwasyna aýdylýar. Türkmenistanyň pütre sadakasynyň mukdary geçen ýyldan başlap 5 manada çykarylypdy. Onuň ozal bu mösbür adam maşyna 2 manat diýilip kesgitlenipdi. 2018-nji ýylda pütreniň mösbürü öňküsinden 2 esse ýokarylandyrylandy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesiniň maglumatyna görä ýerli ýaşaýjylaryň en çemesi mundan nägile bolupdy. Maşgala eklemek barha kıyınlaşyar, durmuş ağır iktisadi kıyınçılıklar ilatı alcıra diyar. Müftü oğlu pütrenin mösbörünü arttırıyar deyip çeşme gurrun döşlerinin sözlerine salgılanıpdı. Yurdun bazarlarını azı karitların odalıkı yılları bilen dengeştireninle yokorlanan bakaları saklanıp galyan vaqtı, yurdun ilatı orada aynı qadınmazdı. Käbir maglumat çeşmelerine görä ilatının 90% oğloy musulman bolan Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti ýurtda Oraza aýynyň haýsy günni başlanýanlygy barada ýurdun köpçülükleriň ýaýradylýan esasy gadiýetlerini maglumat çap etmedi. Döwlet müftüsiniň soňky fetwasyny 2019-njy ýyl üçin zekat sadakasynyň mösbürü hem kesgitlenýär. Bir adamı pitri we zekat sadakasyny bermäge borçlu edýän emlak mukdaryna nisap mukdary diýilýär diýip fetwada aýdylýar. Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin nisap mukdary milli manatda 34,000 manat mösbürüne kesgitlenipdir. Bu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kesgitlen resmi valyuta nyrhyna 10,000 dollar töwregi bolýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri Türkmenistanyň adamlaryň pitre dekady öz ýaşaýan ýerinin imamyna berýänliklerini habar berýär. Halkara hukuk gurumalary Türkmenistanyň din azatlygyny çäklendirýän ýurtlaryň hatarına agzap gelýär. Türkmen häkimiýetleriniň ýaş adamlaryň sakalyny zor bilen sıyırdyrmak ýaly çäreleri baş goşýanlygy barada habarlar çykýar. Geçen aprel aýynda 2019-njy ýyl üçin ýaýradan hasabatyny Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy Türkmenistanyň ýene-de aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatarına goşmak barada döwlet departamentine çağırış etdi. ABŞ-nyň döwlet departamenti 2014, 2016, 2017 we 2018-nji ýyllarda Türkmenistany din azatlyklary boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyny goşupdy.